Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada ota-onalardan yozgi ta'tilda farzandlarini Otinoy va Domlaga o'qishga bermaslik haqida tilxat olinmoqda.
Maktab direktori, ota-onalar hammalaridan to'planyapti.
O'zbekiston g'arbida tuz yomg'iri yoqqanidan keyin bemorlarning ahvoli og'irlashdi, ekinlar esa qurimoqda.
Tuz yog'di. Katastrofik ish keldi, desa bo'ladi.
Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachisining oyog'ini urib sindirganidan shikoyat bo'ldi.
Oynasi sinig'ini ketmonni yorug'iga qistirib mahkamlab, pastga boldiriga solganda yirtib turib ketdi.
Bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 27 may kuni yoqqan tuz yomg'irining odamlar salomatligiga va qishloq xo'jalik ekinlariga ta'siri sezila boshladi. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarning aytishlaricha, tomorqalardagi ekinlar qovjirab o'sishdan to'xtab qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlar mushtariylari Qoraqalpog'iston va Xorazmdagi bu tabiiy ofatga rasmiylar yetarli e'tibor bermayotgani, mahalliy hokimiyatlarning zarar ko'rganlarga yordam bermayotgani va bu holatni yashirishga urinayotgani haqida yozmoqdalar. Jumladan mushtariylardan biri Facebookda bu haqda shunday deb yozdi. Bu ofatning odamlarga ta'siri yaxshi deb bo'lmaydi. Davleniyasi bor odamlarning ahvoli og'irlashgan, ekinlarimiz qovjirab qurib qolmoqda. Dehqonchilik katta talafot ko'rdi, lekin insonlarniki undan yomonroq. Meditsina xodimlari qayerda? Sog'liqni saqlash vazirligi Qoraqalpog'istonga kelishga qo'rqib, jim yashirinib o'tiribdimi? To'g'ri, bunda ekologiyaga kelishni kim ham xohlardi, deb yozadi mushtari. Xorazm viloyatining Yangi bozor tumanida yashaydigan 63 yashar o'g'iljon opaning aytishicha, nafas olish qiyinlashgani sababli vaqtincha boshqa joyga borib yashashga qaror qilgan. Qoraqalpog'iston Sog'liqni saqlash vazirligining davolash boshqarmasi boshlig'i Odilbek Rajabovning Ozodlikka aytishicha, respublikada chang tuz tabiiy ofatidan keyin hech qanday favqulodda holat kuzatilmagan, odamlarning shifokorlarga murojaat qilish holati ko'paymagan. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Qoraqalpog'iston bo'lim mutaxassisi, ximiya fanlari nomzodi Sharbay To'ramurodovning Ozodlikka aytishicha, respublikaga yoqqan tuzning kimyoviy tarkibi o'rganib chiqilmoqda.
Buning sababida radioaktiv, masalan, og'ir metallar, zaharli kimikli zotlar yo'q ekani aniqlandi. Asosan bular chang bilan tuz aralashgan ekani aniqlandi,
dedi Sharbay To'ramurodov. Qoraqalpog'istonning Chimboy tumanida yashaydigan, o'zini Mahmud deb tanishtirgan dehqon 3 kun oldin sodir bo'lgan tabiiy ofatdan keyin tomorqasidagi ekinlarni bir sidra suv bilan yuvib chiqqan bo'lsa ham, ekinlari qovjirab qolayotganini Ozodlikka aytdi.
Endi chiqib ketganlari o'lib qoldi. Endi kattaroqlari shu turibdi, qo'zg'alish yo'q,
deydi Mahmud. Qoraqalpog'iston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi tabiiy ofatdan zarar ko'rilganini tan oldi. Hozir bu bilan maxsus guruh shug'ullanyapti. 3-4 kun ichida hisob-kitob qilib, keyin natijasini aytamiz, dedi mulozim. Xorazm viloyati hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat qishloq xo'jaligi bu bo'rondan umuman zarar ko'rmaganini aytdi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida yashaydigan Darmongulning aytishicha, tomorqasidagi mevaga kirgan pomidorlar qovjirab qolmoqda.
Pomidorimiz yuvdi-da, suv bilan shunda ham ta'sir bo'lmadi. Xullas, yaproqlari qovjirayapti. Ya'ni piyoladay-piyoladay bo'lgandi, kecha qilgandik 1-aprelda,
deydi Darmongul. Gurlan tumanida yashaydigan 70 yashar dehqonboy Aminboy akaning aytishicha, hatto chorva ham tuz yoqqan o'tni yemay qo'ygan.
Mollarni qamirsamizlar, silkib bersangiz, yili bo'lmasa yemaydi, iskab qo'yaveradi,
deydi Aminboy aka.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatining deyarli barcha maktablarida yig'ilishlar o'tkazilib, ota-onalardan farzandlarini yozgi ta'til davomida diniy ta'limot beradigan Otinoy va Domlalarga bermaslik va jinoyatchilikni keltirib chiqaruvchi kompyuter o'yinlarini o'ynamasliklariga kafolat beraman degan mazmunda tilxatlar yozilib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'onalik ota-onalar Ozodlik yetkazgan bu xabarni Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi tasdiqladi.
Hamma maktablarda, maktab direktori, ota-onalar hammalaridan to'planyapti.
Nima uchun bu endi? Nimaga?
Endi o'sha farzandni nima o'zingiz nima qilib turishingiz kerak-da, yozda har xil nimalar sodir bo'lmasligi uchun.
Mahalla faoli Ubaydullo Azimov ham Ozodlik bilan suhbatda yosh bolalarni Domla va Otinoylardan masofada ushlash tarafdori ekanini aytdi. Yosh bolalar o'qishni o'qisin, bolani miyasi chalg'amasin deyishyapti-da. Faqat maktabda berilgan darslarni o'qisa yaxshi, maktabni yaxshi o'qisa oliygohlarda o'qiydi, yetuk odam bo'ladi. Maktabni bitirgandan keyin masjidga boraversin, deydi Ubaydulla Azimov. Farg'onadagi Saodat jami masjidi imomining ismini aytmagan yordamchisi bolalarni diniy ilm olishdan cheklash noto'g'ri ekanini aytdi.
Bu naqa narsa? Shuncha nima qilib turgan paytda bunaqa gap-so'z chiqarish mumkin emas. Hozir hozir hamma ruxsat berib qo'yildi. Kurslar ochib qo'ydi.
Endi sizlarda ham bormi bunaqa kurslar bolalar mana shu yozda borishi mumkinmi?
Bizani masjidda yo'q. Hali masjidga ruxsat emadi. Nimalar bor pastlarimizda, oldilarimizda.
Endi buni bir xavfli tomoni bu nima xavfi bo'lishi mumkin bu ota-onalarga berishni, domlalarga berishni nima xavfi bo'lishi mumkin?
Shunaqa qanaqasi yo'q demoqchimanda, shunaqasi yo'q.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur esa maktablarda ota-onalardan farzandlarini diniy ta'limot beradigan ota-onalar va domlalarga bermaslik haqida tilxatlar olinayotganidan xabarsiz ekanini bildirdi.
Hozir mamlakatda butun shu yoshlarda ham diniy ma'lumot yetkazaylik, Xudoni tanisin, halol harom deb jinoyatga qo'yilmasligi ham yaxshi qadam bo'lib turibdi. Bu gapni men hayron qolyapman.
O'zbekistondagi maktablarda ota-onalardan bu kabi tilxatlar birinchi marta olinayotgani yo'q. Ilgari O'zbekistondagi ayrim maktablarda ota-onalardan farzandlarining maktabga kelishi va ketishini nazorat qilishni o'z zimmamga olaman degan mazmunda tilxatlar olingani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bunday harakatlar o'quvchilar maktab tashqarisida bo'lgan vaqtda o'qituvchilardan javobgarlikni soqit qilish uchun qo'llanilishi aytiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Olmaota aeroportida qirg'izistonliklar qattiq tekshirilayotganidan norozilik bildirib, Qozog'istonga nota jo'natdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston fuqarolari hukumat tuzilmalariga Qozog'istonning Olmaota aeroportida bir necha oydan beri qattiq tekshiruvlarga duchor bo'layotganlaridan shikoyat qilmoqdalar.
На самом деле это было для меня очень удивительно. Были вопросы вопиющие, например, есть ли у меня парень.
Meni bu tekshiruv juda hayratga soldi. Alohida bir xonaga olib kirib olib, yigiting bormi? Bishkekda qayerda yashaysan kabi savollarni berishdi. Bularning sizga aloqasi yo'q desam, shunchalik aqlli bo'lsang, seni reisga chiqarmay 8 soat mana shu joyda saqlab turamiz deb ustimdan kulishdi. Telefonimning email kodlari va shaxsiy ma'lumotlarimni yozib olishdi. Rostini aytsam, menga ekstremistik adabiyot yoki narkotik tashlab qo'yishadi deb juda qo'rqdim, dedi. O'zini Nurjamal deb tanishtirgan Qirg'iziston fuqarosi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi aholidan tushayotgan bu kabi shikoyatlarni hisobga olgan holda Qozog'istonga tushuntirish so'rab norozilik notasi yubordi. Qozog'iston hukumati bu notaga tezlikda javob qaytarib, Olmaota aeroportidagi tekshiruv Qozog'iston xavfsizligini ta'minlash, ekstremistik guruh a'zolarini aniqlash maqsadida kuchaytirilganini bildirgan. Biroq Qirg'iziston tashqi ishlar vazirining sobiq o'rinbosari Asqar Beshimov bu kabi tekshiruvlarni xalqaro shartnomalarga zid deb hisoblaydi.
Nota men chechildi. Nota jun kundan bo'lib, men ochiq aytib sizlarga kerak. Sizlar tartib bo'yicha kelishingiz bordi.
Bu muammo nota jo'natish bilangina hal etilmaydi. Davlatlarimiz o'rtasida chegaradan o'tish tartibi to'g'risida shartnoma imzolangan. Qirg'iziston fuqarolari mana shu shartnomaga muvofiq muayyan shartlar asosidagina tekshirilishi lozim. Bu shartnoma qanday bajarilayotganini esa Qirg'iziston chegara xizmati nazorat qilishi kerak. Bunday qattiq tekshiruvlar korrupsiya bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin, dedi Asqar Beshimov. Bu masala 29 may kuni Qirg'iziston parlamentining xalqaro aloqalar, mudofaa va xavfsizlik qo'mitasida ham muhokama qilindi.
Rashidov Jamil Abduqaparish deputat kelib ma'lumot berdi. Alusha Almataga uchib kelib, ana mana ujaqdan Qirg'izistonga o'sha chegara asosida kelgan ekan, o'sha yerda.
Deputat Janibek Bekchiyev bu masalada hisobot berdi. U Olmataga uchib borib, o'zi chegaradan o'tdi. Vaziyat bilan joyida tanishdi. Qozoq chegarachilari Qirg'iziston fuqarolarining pasportlarini to'plab olib, ularni chegaradan o'tkizmay qiyinchiliklarga duchor qilayotganiga guvoh bo'libdi. Bunday holat korrupsiya bilan bog'liq deb o'ylaymiz. Ularning xodimlari odamlardan pul olish maqsadida mana shunday vaziyat ziddiyatni keltirib chiqarmoqda. Bu kabi ishlar ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga putur yetkazadi, dedi parlament deputati Abduvahab Nurbayev. Deputatning aytishicha, parlament Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga Olmaota aeroportida qirg'izistonliklarning bu tarzda xo'rlanishi sabablarini o'rganish to'g'risida topshiriq berdi.
Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachisining oyog'ini urib sindirganidan shikoyat bo'ldi.
Oyna sinig'ini ketmonni yorog'iga qistirib mahkamlab, pastga boldiriga solganda yirtilib ketdi.
Shu yilning iyulidan boshlab GM O'zbekiston shirkati Matiz avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatishini ma'lum qildi. AQSh Davlat departamenti din erkinligi bo'yicha Tojikistondagi vaziyat tashvish uyg'otayotganini bildirdi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqov ustidan jinoyat ishi ochildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating. Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Farg'onadagi Iftixor futbol klubi direktori ikki himoyachining oyog'ini sindirdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston Pro B ligasidagi Iftixor futbol klubining ijrochi direktori Ahror Ergashev jamoaning ikki himoyachisi Tursunboy Husanov va Hasan Ergashevning oyoqlarini urib sindirdi. Jabrdiydalarning ozodlikka ma'lum qilishicha, hodisa 26 may kuni kechga yaqin Oltariq tumanining Qarchig'ay qishlog'i chetida joylashgan tashlandiq bolalar lagerida yuz bergan. Iftixor jamoasining himoyachisi 33 yashar Hasan Ergashev 30 may kuni ozodlik bilan bo'lgan suhbatda jamoa direktori uni va jamoadoshi Tursunboy Husanovni futbol o'yinlarini raqib jamoalarga sotishda ayblaganini bildirdi. Hasan Ergashevning aytishicha, dastlab Iftixor jamoasi murabbiyi yordamchisi Nodir Qo'ziboyev unga qo'ng'iroq qilib, tumanning Qarchig'ay qishlog'ida joylashgan bolalar lageriga kelishni so'raydi. Bolalar lageri binosi qarshisida futbolchini Nodir Qo'ziboyev, Ahror Ergashev dohil 4 kishi kutib oladi. Hasan Ergashevning aytishicha, jamoa direktori uni lager xonalaridan biriga kiritadi va jamoa murabbiyi yordamchisi eshikni berkitadi. Ahror Ergashev uni dastlab o'yinlarda raqib jamoalarga sotishda ayblaydi va so'ngra kaltaklashga o'tadi.
Tayoq bilan urgandan urib, keyin oxiri qo'lida nima sinib ketdi, cho'pagi, qalin cho'pi. Bosh qolib ketmas opdi deb qalinroq ketmas opib keldi. Men tarsi ko'rsatmadim.
Dedi Hasan Ergashev. Uning iddao qilishicha, kaltaklash asnosida Ahror Ergashev shisha sinig'ini uning boldiriga tiqqan.
Ketmon sobiga keyin oynaydi sinig'i bor ekan o'sha yerda pastda. Oynay sinig'ini ketmonni yorig'iga qistirib mahkamlab, keyin urib turib, anchi bilan mana chopayog'imni pastda boldiriga solganda yirtib kirib ketdi. Ichida sinig'lari qolib ketdi.
Deb esladi Hasan Ergashev. U boldirdan qon oqa boshlagach, Oltariq kasalxonasiga borgani, shifokorlar jarrohlik amaliyoti o'tkazib, boldirdan shisha siniqlarini olib tashlaganini bildirdi. Iftixor jamoasi himoyachisi ikki oyog'i gipsga o'rangan holda shifoxonada davolanayotganini qo'shimcha qildi va o'z so'zining isboti sifatida 30 may kuni olingan suratini ozodlikka yo'lladi. Jamoaning boshqa bir himoyachisi 29 yashar Tursunboy Husanov ham ayni kunda Ahror Ergash tomonidan kaltaklanganini tasdiqladi, biroq hozircha yuz bergan hodisani batafsil so'zlab bera olmasligini bildirdi. Iftixor jamoasi o'yinchilaridan birining aytishicha, Tursunboy Husanovning oyog'i ham singan. Hozirda u Oltariq markaziy shifoxonasida davolanmoqda. O'yinchining aytishicha, go'yoki jamoa rahbariyati, ya'ni Ahror Ergashev va Nodir Qo'ziboyev kaltaklangan ikki himoyachini o'yinlarini raqib jamoalarga sotishda gumon qilgan va janjal shundan kelib chiqqan. Ozodlik muxbiri kun davomida Ahror Ergashevdan izoh olishga urindi, biroq Iftixor futbol jamoasi rahbari qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Jamoa murabbiyi yordamchisi Nodir Qo'ziboyev ozodlik bilan suhbatda Ahror Ergashev unga hodisa yuzasidan og'iz ochmaslikka buyruq berganini aytdi.
просто рахларым бир билан гаплашма деген. Мен рахларым деткенни кылганмын аке.
Ахрор Эргашев гаплашма деганмы?
Контрактым барды. Бу ахрорды жазалап алыш мүмкүн мен. Немеге информация бердиң? Бе сурак.
Деди Нодир Қозыбаев. Алтарих туман ички ишлер бөлімі навбатчысы 26 май күні жүз берген хадиса юзасидан тергов суриштируу иши бошланганини билдирди. Bir yil muqaddam tashkil etilgan Iftixor futbol jamoasi O'zbekiston Pro B ligasida o'ynaydi. O'zbekiston yoshlar ittifoqiga qarashli bu jamoa guruhda to'p surayotgan 9 jamoa orasida 8-chi o'rinda bormoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 29 may kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida Davlat soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev hamda u yetakchilik qilgan tizimdagi ahvol haqida gapirdi. Kun.uz saytining xabar qilishicha, prezident Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini almashtirganim bejiz emas. Sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p. Soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullangandan hayron qoldim. Hali uni xalqimizga yetkazamiz degan Shavkat Mirziyoyev. Davlat rahbarining aytishicha, mamlakat soliq tizimining korrupsiyalashuv darajasi juda yuqoridir. Soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham, quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlashi kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilishi kerak degan Shavkat Mirziyoyev. Ayni paytda 28 may kuni O'zbekiston soliq qo'mitasining sobiq raisi Botir Parpiyevning Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li hamda Andijon viloyat kasaba uyushmalari tashkilotlari birlashmasi boshlig'i bo'lgan ukasi vazifasidan bo'shatildi. General Parpiyevning ichki ishlar tizimida ishlaydigan polkovnik jiyanlari ishdan olingani to'g'risida Ozodlik 28 mayda xabar bergan edi. Shunday qilib, Botir Parpiyevning 27 maydan boshlab bir varakayiga ishdan olina boshlagan turli yuqori lavozimlarda ishlaydigan yaqin qarindoshlari soni 4 kishiga yetdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon viloyat kasaba uyushmalari birlashmasi raisi bo'lib ishlayotgan Qodir Parpiyevning ishdan olingani haqidagi mahalliy ommaviy axborot vositalari xabarini tilga olingan birlashmaning ismi sir qolishini so'ragan mulozimi 29 may kuni Ozodlikka tasdiqladi. Ha, kecha birdaniga majlis qilishib Otaxonni pensiyaga chiqarishdi. Kutilmagan voqea bo'ldi, dedi mulozim. Qodir Parpiyev, Botir Parpiyevning ukasi, 28 may kuni ishdan olingan Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i birinchi o'rinbosari Anvar Parpiyevning otasidir. Botir Parpiyevning O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan o'g'li Dilshod Parpiyev ham 28 may kuni ishdan olindi. Vazirlikning shu kuni o'z saytida e'lon qilgan xabarga ko'ra, Dilshod Parpiyev boshqarib turgan konsullik huquqiy departamentiga shu paytgacha O'zbekistonning Turkiyadagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib ishlagan Ulfat Qodirov tayinlangan. Kun.uz saytida Botir Parpiyevning Asaka tijorat bankining Andijon viloyat filiali boshlig'i bo'lgan jiyani Zafar Parpiyev ham ishdan olingani haqida yozdi, lekin bank ma'muriyati bu xabarni Ozodlikka tasdiqlamadi. Botir Parpiyevning Andijon shahri ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik jiyani Shuhrat Parpiyev 27 may kuni kechqurun vazifasidan bo'shatilgan edi. Sobiq raisning Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan yana bir jiyani Anvar Parpiyev ham 27 may kuni ishdan olinib, zudlik bilan Toshkentga chaqirtirilgan edi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
AQSh Davlat Departamenti kecha e'lon qilgan din erkinligiga oid navbatdagi hisobotda Markaziy Osiyo davlatlari orasida Tojikiston va Turkmanistondagi vaziyat tashvish uyg'onayotganini aytilgan. Hisobotda Tojikistonda diniy tashkilotlar davlat nazorat ostida ekani va diniy faoliyatda cheklovlar mavjudligi tanqid etilgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 29 may kuni e'lon qilingan hisobotda aytilishicha, 2017-yili Tojikistonda ekstremistik guruhlar, jumladan Salafiya va Islom davlati tashkilotlariga a'zolik ayblovi bilan 220 dan ortiq odam huquq tartibot organlari tomonidan hibsga olingan. Davlat departamenti Tojikistondagi jamoat tashkilotlaridagi manbalarga tayanib xabar berishicha, mamlakatda turli texnik va ma'muriy bahonalar bilan diniy tashkilotlarni ro'yxatga olishga to'siqlar qo'yilmoqda. Jumladan hisobotda aytilishicha, Tojikistonda IEGO va guvohlari faoliyati ekstremistik tashkilot sifatida taqiqlangan va yahudiylarning yagona sinagogi haligacha ro'yxatga olinmagan. 2017-yili Tojikistonda qariyb 2000 masjid madaniy va jamoat muassasalari ixtiyoriga berilgan va hozirda mamlakatda 3900 masjid rasman faoliyat ko'rsatmoqda. Mamlakatda 18 yoshga to'lmaganlarning masjidga, 35 yoshga to'lmaganlarning hajga borishi rasman taqiqlangan. Diniy masalalar bo'yicha tahlilchi Faridun Hodizodaning 31 may kuni ozodligiga aytishicha, Amerika Davlat Departamentining Tojikistonda diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat borasidagi tanqidi o'tgan yillarga nisbatan ancha keskin bo'lib, vaziyat juda tashvishli deya baholangan.
Agar Tojikiston doim talabot bo'lishni deha, Tojikiston mumkinki tahrim ho'p.
Agar diniy erkinlik bilan bog'liq vaziyat mamlakatda yaxshilanmasa, Tojikistonga nisbatan sanksiyalar qo'llanishi ehtimoli mavjud. Tojikiston davlati din erkinligi to'g'risidagi xalqaro hamjamiyat talablarini ijro etishi zarur. Vaziyat juda tashvishli degani, Tojikiston bu masalada qizil chiziqqa yaqinlashgani deganidir, dedi Faridun Hodizoda. Tojikiston konstitutsiyasiga ko'ra din davlatdan ajratilgan. Ammo oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurash bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjid imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazorat kuchaytirildi. Bularning bari so'nggi yillarda Tojikistonda dindorlarga o'tkazilayotgan tazyiqning davomi sifatida ko'rilmoqda. Tojikistonda diniy erkinliklar ustidan cheklovlar xalqaro tashkilotlar va xorijiy davlatlar, jumladan AQSh Davlat Departamenti tomonidan muntazam tanqid qilib kelinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayevning eng ishonchli odami va shogirdi ekan aytib kelingan sobiq bosh vazir Sapar Isaqovga nisbatan 29 may kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi jinoyat ishi ochdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri Sapar Isaqovga korrupsiya ayblovi bildirildi. Ayblov 6 soat davom etgan so'roqdan so'ng bildirilgan.
Bishkek jiluvlik elektr borborun modernizatsiyalov dolvorini ishga oshiruvda.
Bishkek shahar issiqlik elektr stansiyasini modernizatsiyalash paytidagi korrupsiya yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida sobiq bosh vazir Sapar Isaqovga korrupsiya moddasi bo'yicha ayblov bildirildi. Unga nisbatan shaharni tark etmaslik haqida tilxat olib ozodlikda qoldirish ehtiyot chorasi qo'llanildi deb bildirdi Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiy vakili Rahat Sulaymanov. Bishkek issiqlik elektr stansiyasi Sapar Isaqov bosh vazir bo'lib turgan 2017-yilda 385 million dollarga modernizatsiya qilingan edi. Biroq qish mavsumining eng ayozli kunlarida yangi ta'mirdan chiqarilgan issiqlik elektr stansiyasida favqulodda holatda avariya yuz berib, Qirg'iziston poytaxti aholisi 10 kundan ko'proq sovuqda qolgan. Shundan so'ng parlament va huquq tartibot tuzilmalari tekshiruv o'tkazib, stansiya ta'miriga ajratilgan 385 million dollar mablag' nimalarga sarflanganini aniqlay olmagan ortidan jinoyat ishi ochilgan edi. Sapar Isaqov o'ziga nisbatan jinoyat ishi ochilishini mutlaqo haddan oshish sifatida baholadi.
Честно говоря, вот после того, как предъявили обвинение и вручили постановление, ещё
Rostini aytsam, menga ayblov bildirish to'g'risidagi qarorni oxirigacha o'qimadim. Hozir g'azabimning chek-chegarasi yo'q. Avval ijtimoiy tarmoqlarda Sapar Isaqovni rosa obro'sizlantirishdi, endi esa jinoyatchi sifatida taqdim qilishmoqchi. Biz endi advokatlar ko'magida aybsiz ekanimizni isbotlaymiz, dedi Sapar Isaqov. Ozodlik muxbiri radioning qirg'iz xizmatida Sapar Isaqovga jinoyat ishi ochilgani to'g'risidagi bir maqola va bir xabar ostiga qoldirilgan 125 sharhni o'rganib chiqdi. qilmoqda. 125 ta sharhdan 71-tasida mushtariylar Isaqovga nisbatan jinoyat ishi ochilgani to'g'ri bo'lgan degan fikrni bildirganlar. 49 ta sharhda esa Sapar Isaqovning halol odam ekani, u amaldagi prezident Jeenbekov bilan sobiq prezident Atambayev o'rtasida so'nggi oylarda yuzaga kelgan ziddiyat qurboni bo'layotgani taxmin qilingan fikrlar qoldirilgan. 41 yoshdagi Sapar Isaqov qirg'iz jamiyatida sobiq prezident Almazbek Atambayevning eng yaqin odamlaridan biri sifatida ko'riladi. 2017 yilda bosh vazir lavozimiga saylangan Sapar Isaqov joriy yilning 19 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti hukumatga ishonchsizlik bildirish to'g'risida qaror qabul qilgan ortidan iste'fo berishga majbur bo'lgan edi.
O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi Qo'qon 912 stadionidagi hodisa bo'yicha surishtiruv boshladi. Toshkentda ayollar va qizlarning xorijga chiqishiga qo'yilgan cheklovlar olib tashlangani ma'lum qilindi. Tojikiston harbiylarining O'zbekistondan o'tishiga oid bitim tasdiqlandi. Shu yilning iyulidan boshlab GM O'zbekiston shirkati Matiz avtomobilini ishlab chiqarishni to'xtatishini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vazirlari Komilov va Lavrov Putinning Toshkent tashrifiga tayyorgarlikni muhokama qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Yigirma sakkizinchi may kuni Moskvada an'anaviy tarzda o'z ishini davom ettirayotgan Ramazon chodirida O'zbekiston kechasi uyushtirildi.
Barchani kirib kelgan Roza va Ramazon bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman.
13 marotaba o'tkazilayotgan bu safargi iftorlik Moskvada istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik musulmonlar tomonidan berildi. Unda marhum prezident Islom Karimov davridagidan farqliroq ilk marotaba O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi vakillari ishtirok etdi.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Iftorga yig'ilgan do'stlarimiz, hammalarni O'zbekiston Respublikasining Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi nomidan mana shunaqa qutlug' kun bilan tabriklaymiz. Xonadonlaringizga baxt, to'kinchilik, sokinlik tilaymiz.
Bu kuni yozilgan dasturxonga 500 dan ortiq mehmon yig'ildi. Iftorlik Rossiya diniy boshqarmasi, Moskva meriyasi, ko'ngillilar va homiylar ko'magida uyushtirildi. Uni tashkillashtirishda Moskva shahar O'zbek milliy madaniy avtonomiyasi ham bevosita ishtirok etdi.
Узбекистан внес в сокровищницу ислама очень много. Не буду говорить, что он внес там больше всех, но он внес действительно очень серьезный вклад. И поэтому, да, и поэтому это нас немножко наполняет законной гордостью. И нам хочется поделиться этим.
Узбекистан кечасы ташкилотчилари расмий Ташкентнинг исломий ан'аналарга ўзгараётган сиёсати туфайли илгарги нисбатан бу йил хайрия маблағини йиғиш бироз осонроқ кечганини билдирди.
Посольством ярдам беришди, диаспоралардан ярдам беришди. Одам көп, шунинг учун бу йил бу чечилдилардикда, кейин Аллага шукр битта руководитель компания бор, мол булак деган. Шулар охири нечи пул етмаяпти деб сўради, шундай дедик. Прихинда юқ.
Россияда шу куни нишонланаётган чегарачилар кунига бағишлаб, Рамазон шотири яқинида отилган салют iftorlikka kelgan musulmonlarga bayramona kayfiyat taqdim etdi.
Ramazon oyi hammamizga sog'lik olib kelsin, tinchlik olib kelsin. Musulmon xalqini yana Ramazon oyi bilan chin qalbimdan tabriklayman.
Moskvani o'zbeklari nomidan Ramazon bayrami bilan tabriklayman hammani.
Keyingi yillarda ham mamnaqa yig'ilib, shunaqa marosimlarda uchrashga nasib aylasin.
Biz kutgan kun yetib keldi. 6 oy davomida tayyorlangan kunimiz. Xudoga shukr, yaxshi bo'lib o'tdi. Do'stlarimizga katta rahmat, yordam berganlar hammasiga. Oxirida salyut bilan zo'r bo'ldi, lekin xudoga shukr, 4-2 yaxshi bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Kecha 29-may kuni Prezident Mirziyoyev selektor yig'ilishi o'tkazdi. O'shanda bo'lgan gaplardan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Ozmas, albatta.
Endi juda ko'p gaplar bo'ldi, asosan mahsulotni eksportiga oid gap bo'ldi, lekin men sizni e'tiboringizni Parpiyev bilan bog'liq, Botir Parpiyev bilan bog'liq aytgan gaplariga qaratmoqchiman. Kun uzni versiyasi bo'yicha O'zada bu joylar tushib qopti. Har holda meni ko'zim tushmadi. Keling, men o'qib beray. Demak, Botir Parpiyev to'g'risida bunday degan. Yana bir muhim masala, mahalliy byudjetga tushum hajmi. Davlat soliq qo'mitasi rahbarini kun uz yozyapti, bu Botir Parpiyevni nazarda tutyapti deb. Almashtirganim bejiz emas, sababi bizda soliq tizimi yo'q, hali ish ko'p, soliqda ham ko'p o'yinlar bo'lgani, rahbariyati qanday ishlar bilan shug'ullanganidan hayron qoldim, deyapti Mirziyoyev. Hali uni ham xalqimizga yetkizamiz, degan davlat rahbari. Bilasiz, Botir Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan ishdan ketgan. Nimani nazarda tutyapti buni aytar ekan? Endi Botir Parpiyevni chiqarib gapirtirmoqchimi?
Yo, menimcha o'zi o'sha masala shunday qo'yildi, o'sha radio selektorda O'rtoq Mirziyoyev tomonidan konkret aytildi, menimcha. Biz Parpiyevni nega ishdan oldik degan masalaga javob qilindi. Mirziyoyev albatta mamlakatni iqtisodiy jihatdan, siyosiy jihatdan, tarixiy ahamiyati jihatdan ko'p narsalarni o'z adolat joyiga, o'rniga keltirish uchun juda katta masshtabda harakat, jiddiy harakat boryapti. Mana ko'rdingiz, qancha tarixiy shaxslar o'zini o'rniga kelyapti. Haykallar joyiga kelyapti, nomlar joyiga kelyapti. Endi bu marhumlar bilan bog'liq, tarix bilan bog'liq hodisalar qatorida mana bir qancha huquq organlari o'zini uzoq yillar mustaqillik niqobi ostida qilgan harakatlari uchun, qilmishlari uchun javob berishga to'g'ri kelyapti. Buni endi xalq ma'qullab turibdi, xalq buni ko'rib turibdi. Boringki aytaylik, o'sha bosh prokuror Qodirov masalasi, nima G'ulomov, general G'ulomov masalasi, boring ulardan oldin aytaylik, xalq tomonidan juda qat'iy qoralangan o'sha milliy xavfsizlikni bir qator xodimlari, javobgar mas'ul xodimlari, Sharif Xo'jayevlar boshchiligidagi ularni ham yengil-yelpi qutulib ketganini ham Mirziyoyev joyiga keltiryapti. O'sha Sharif Xo'jayevlar qaytadan sud bo'ldi, qaytadan yana aytaylik, o'zini qilmishlariga to'laroq darajada javob berdi. Endi shular qatorida menimcha o'sha so'roqlari yakunida, tekshirishlari yakunida, umumiy harakatlar davomida o'rtoq partiyaga navbat kelayotganligi turgan gap edi. Ko'rinib turgan gap edi.
Lekin u kishini javobgarlikka tortgani yo'q, boshqa ishga qo'ydi. Lekini bor, yana bitta gapni, yana bitta parcha o'qishga majburman. Shavkat Mirziyoyevdan yana o'sha kun uzni versiyasi bo'yicha soliqchining saviyasi yo'q desak, bu ham adolatdan bo'ladi. Shuning uchun bugun topshiriq berdim. Tegishli qaror tayyorlanadi. Hammasini noldan boshlash kerak. Soliq tizimidagi akademiyani ham, boshqasini ham. Quyi pog'onadagi soliqchilar nima qilish kerak, qanday ishlash kerakligini bilmaydi. 70% korrupsiya bilan bog'liq. Mana shuni hamma bilish kerak, degan Shavkat Mirziyoyev. Qarang, soliq tizimi 70% korrupsiya bilan bog'liq, deyapti. Lekin ayni paytda soliq tizimidagilarni, masalan, u viloyat yoki bu viloyat, u tuman yoki bu tuman soliq qo'mitasini boshlig'ini qamoqqa olingani, ishdan olingani har holda haqida xabarlar yo'q, lekin Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinyapti. Parpiyevni bitta qarindoshi ichki ishlarda, ikkinchisi ham ichki ishlarda, bittasi xato diplomati ishdan olindi. Buni qanday tushunish mumkin? Agar korrupsiya soliqda deyilsa-yu, Parpiyevni qarindoshlari ishdan olinsa, boshqa sohalarda ishlayotgan.
Endi buni hozir ura-urada aytaylik, Parpiyevlar degan familiyaga qarshi, Parpiyevlar dinastiyasiga qarshi jang boshlab yuborilishi, bu endi afqar omma uchun ura-urada hozir Parpiyevlarni endi juda ko'p qilmishlari, umuman soliq sistemasini O'zbekistonda yo'q, sistema tizim sifatida yo'q ekanligini Mirziyoyevga to'g'ri aytdi. Juda to'g'ri. Bitta raqamni men baholashim mumkin 70% dedilar. Men aytaman 100%. Umuman 70%lik oqavani ichida 30% sog'lom oqava bo'lishi mumkin emas. 100% Parpiyev soliq mafiyasini yaratgan edi. Men o'zim 92-yilda bu odam bilan duch kelganman. Prezident Karimovning komandasida biz Andijon mafiyasini 92-yilda juda katta komissiya tekshirilgan. Shu komissiyaning ichida men bo'lganman. Tak, Mavlon Umrzoqov prezidentni davlat maslahatchisi kadrlar bo'yicha rahbarligida bosh prokuror Mustafayev bor edilar. Buning ichida milliy xizmat raisini birinchi bo'lmoqni G'ulomov bor edilar. Tak, Baxtiyor Samovich o'rtoq mana bugun yana qayta tiklangan o'sha paytdagi aytaylik MVDN ministri bu kishi bor edi. Endi men hayronman. O'sha paytdayoq Andijon militsiyasini, Andijon viloyat militsiya boshqarmasini boshlig'i polkovnik edi u paytda Botir Parpiyev. Men shu komandani ichida Botir Parpiyevga tegishli bo'lgan Belona o'rganishga menga to'g'ri kelgan.
Xo'sh,
biz o'sha Andijonda o'tirib ishlaganmiz, Andijon hokimiyatida ishlab. Men o'shanda Botir Parpiyevni birinchi marta ko'rganman. Birinchi marta uning o'g'illari qanaqa jinoiy ishlarga kirib ketganligini o'sha paytda masalani biz stol ustiga qo'yganmiz. Ta, endi men bir narsa aytay. O'sha 92-yilda edi, mana hozirgi ishga olgan o'g'illaridan biri avto avariya sodir qilib mahallari ichida yoshgina bir yigitni bosib ketib yonidagi o'rtog'ini shu ishni bo'yniga olishiga ko'ndirgan va bu dela o'z paytida yopilib ketgan. Biz o'sha Andijonda o'rganish jarayonida men mana shu narsani o'z joyiga qo'yishga qog'ozda amalga oshirganman qog'ozda. Hamma xulosalarni, hamma ayblovlarni Parpiyevni o'g'liga bo'yniga qo'yganmiz, bo'yniga. Va mana shuni oqibatida Parpiyev 92-yil yanvar oyida ishdan olingan. Lekin o'g'lini jinoyatini keyin bosti qilishdi. Mana bugungi aytaylik, bizni o'sha paytdagi ichki ishlar vazirimiz Parpiyevni o'zini qanotiga juda qattiq olgan. Buni men hozir ochiq aytishim mumkin. Va har qancha jinoyatkorona bo'lgan Parpiyevni ichki ishlar vazirligida rezervida olib qolishga muyassar bo'lgan. Endi undan oldin bizaga ham bosim o'tdi, ta'sir qilgani, ta'sir o'tganda men albatta uni nimasida masadim, ichki ishlar vazirligini ta'siri ostida endi yalingan. Mana men ochiq aytaman, yalingan, lekin biz buni qanday bor bo'lsa shunday stol ustiga qo'yganmiz. Parpiyev o'shanda ishdan olingan. Lekin vaqt keldi, bu komanda deyarli hamma o'sha tekshiruvda qatnashgan komandalar, boshqalar hammasi turli voqealar asosida Karimovni aytaylik siyosatiga duch kelib, g'azabiga duch kelib, ma'lum bir vaqtdan keyin Botir Parpiyev yana tiklanib ketdi. Yana bu tez vaqtda O'rta Almaty zamiga aylandi. Bundan oldin juda katta ichki ishlar vazirligini yong'indan asrash boshqarmasiga boshliq bo'ldi, sal kundan keyin ministr o'rinbosari bo'ldi, undan keyin bojxonaga rais bo'ldi, undan keyin aytaylik o'rtoq Inoyatovga quda bo'lgandan keyin O'zbekistonda huquq organlaridagi Inoyatovdan keyingi ikkinchi odamga aylandi.
Demak, shu darajaga yetib ketdi. Mana siz boyaroq Parpiyevlar dinastiyasi degan iborani ishlatdingiz. Klan degan ibora ham bor. Parpiyevlar klani degan ibora ishlatish mumkinmi? Agar mumkin bo'ladigan bo'lsa, shu klanni hajmi to'g'risida biror narsa bilasizmi? Mana ishdan olingan 4 ta jiyani, ularning orasida o'g'li ham bor. Ular haqida mana kecha xabar berdik. Yana qayerlarda bor Parpiyevlar?
Yo'q, hozir klan degan aytaylik, nimani bularga laqabni, ayblovani yopishtirish uchun bu hozir yilimlab yopishtirilib turibdi. Buni aytish uchun bularni aytaylik klan sifatidagi xatti-harakati oldin fosh qilinishi kerak, aytilishi kerak huquq jihatdan. Bularni ham ma'muriy insoniy huquqlarini birdaniga oyoq osti qilib tashlash. Bilasizmi, man Parpiyevlar ustida gap ketayotgan yo'q, mani o'zimni ichki hissiyotimda. Bunda biz agar kimdir prezident bilan kelishmasa, kimdir prezident masalan g'azabiga duch kelsa, endi uni xotinini ham tortib olib, uni aytaylik o'lib ketgan otasini ham turg'izib sud qilishimiz kerak emas. Buni o'rtadagi odamlar o'zidan qo'rqqandan qilyapti. Balkim uni ayrim bir nimalarini dinastiyasini buni avlodlarini ham bir tekshirish mas'uliyati bordir. Bizni prezident apparatimizdan ham qandaydir signal ketgan bo'lishi mumkin kadrlar sistemasidan. Lekin bularni hammasini bir kunda ishdan olinishi mutlaqo noto'g'ri. Mutlaqo noto'g'ri. Huquqiy demokratik davlatda bunday bo'lmaydi. Так, huquqiy demokratik davlatda mana ko'ring, prezidentlik ishdan ketadi, uni 7 pushtini hammasini qirib tashlamaydi-ku. Moskvada ham aytaylik prezident almashuvini eshitamiz, boring Amerikada ham boring aytaylik Obamadan keyin butun Obama familiyali odamlar Bushdan keyin jamiki Bushlar ketmaydi-ku. Shuning uchun hozir ayrim odamlar bu voqeani hoziroq tezlashtirib olish bilan Mirziyoyevni ham aytaylik juda katta adolatli hukmiga soya solishyapti. Nimani Mirziyoyevni ham obro'siga ta'sir qiladi bu narsa. Bularni hammasini, bitta ikkitasini o'rganib, bir ikkitasi nimani masalan Sharif Xo'jayevlar olindi, aka-uka. Aka-uka bitta idorani ichida bir biriga zam, bir biriga aytaylik yelka-yelka ishlaragan hayski o'sha paytdagi milliy xavfsizlikda tizimda ichki qoidalariga mutlaqo zid ravishda bir biriga nima ekan bir birini qaramog'ida ishlar ekan. Bular fosh qilindi, hech kim bunday qattiq reaksiya bildirgan yo'q. Bugun Parpiyevlarni agar jamiki haligi sartaroshlik choshini tekis olib tashlab buni masalan oyog'idan boshigacha shunday edi desa, hali sud bo'lgan yo'q, hali tergov bo'lgan yo'q, hali boshqa nimalar o'tkazilgan yo'q, tadbirlar, huquqiy tadbirlar, biroz shoshilish ishlar bor. Bular hozir olaman tomonidan juda aytaylik urra-urra bo'lib qarshi bo'lishi mumkin, qarshilanishi mumkin. Lekin qisqa vaqt o'tadi, davr o'tadi, bunday butun bir aytaylik avlod ajdodi bilan tomir bilan qo'porib tashlash bular yetarlicha asoslanmagan holda qilinishi huquqiy tartibiy intizomlarimizga, qoidalarimizga unchalik mos emas.
Men gaplaringizni tushundim. Albatta, Parpiyevlarni ham huquqlari himoya qilinishi kerak. Parpiyevni qarindoshi bo'lsagina ishdan olish to'g'ri emas. Men buni tushunib turibman. Lekin boya Parpiyevni tarixi to'g'risida aytib bergan hikoyangiz bilan bu aytayotgan fikrlaringiz bir ziddiyatga kirishayotganga o'xshayapti-da. Siz aytdingiz, 25 yil oldin uni jinoyatchi ekanligini men o'zim isbotlaganman deyapsiz. Komissiya isbotlagan deyapsiz. Lekin korrupsiya tufayli u kishi shu yetgan darajasiga yetdi deyapsiz. Ba'zi shunday ekan, kech bo'lsa ham jazolangani to'g'ri emasmi? Jazolanishi hali jazolanadimi yo'qmi hali Xudo biladi.
Endi bunday bizda shaxslar juda ko'p narsaga qodir ekanligini. Mana masalan, Andijon 90-yillarda juda yaxshigina mafiyani uyasiga aylanganligi ayon edi. Mana 90-yillarda Andijondan chiqqan Xoldor degan nima deymiz, mafiyani bosqichi deymizmi, o'sha paytdagi uyushgan jinoyatchilikda O'rta Osiyoni titratib turgan Xoldor degan mafiyani boshlig'i Andijondan chiqqan va turmada, tash turmada. Endi men apparatda ishlaganim uchun yaxshi bilardim, prezidentni nazoratini ostida edi. 92 yil 10 yanvar kuni uni tug'ilgan kuni ekan. Prezidentni stolisiga ma'lumot kelib tushadiki, tug'ilgan kuniga Xoldor uyiga javob berildi deb. Javob berildi. Ana o'sha 92 yil 10 yanvar kuni o'sha kuni Mirziyoyev nimaga Mirzo Ulug'bek rayoniga hokim bo'lgan. Biz o'sha kuni ertalab Umrzoq bilan tong saharda jo'nab ketdik. Butun bir aytaylik komandani yetaklab. O'sha prokuror bor, SMB bor, ichki ishlar bor, Almatov bor, hammasi. 200 ta ichki qo'shinlar qo'shni viloyatlardan Andijonga tashlandi. Andijonda Xoldorni tug'ilgan kunini kimlar nishonlaydi birgalikda? Mafiyani aktivlari kim? Mana shunday ushlanish kerak edi. Nima shunday edi haligi o'ylangan plan, reja shunday edi. Lekin Xoldorga kechasi 12 da 200 ta komanda tashlandi, hamma ushlandi, Xoldor patrulli liniyadan chiqib ketdi. Ertalab stolisiga biz Andijonda biz stolisiga o'rtoq almatib nimani qo'ydilar, ma'lumotni qo'ydilar, hamma qo'lga olindi, faqat Xoldor yo'q edi. Endi u paytda ichki ishlarda bu mafiya bilan qo'shilib ketganligini bitta misoli. Mana shu axborot prezidentga yetib kelgandan keyin prezident juda qattiq darg'azab bo'ldilar va Andijonda hokim ishdan ketdi. Andijonda hokimi. Endi men bularni hozir butunlay aytishim mumkin. Men o'sha paytda men Andijondan turib O'zbekiston ovozi gazetasining birinchi betiga axborot berdim telefonda. O'zbekiston prezidenti uyushgan jinoyatchilikka qarshi o't ochdi degan juda katta maqola berdim o'zimni pop qismi bilan va mana shu komissiyani hammasi ro'yxatini berganman prezident topshirig'i bilan Andijonga kimlar kelganligini. O'zim ham shu komandani ichida edim. Endi man bu yerda juda ko'p gaplarni aytishim mumkin. Endi hozir kema buni istamas, lekin o'shanda edi militsiya mana shu mafiyani bilan hamkorligi bitta edi. Mana shu Parpiyev ana o'sha Xoldorlarni keltirib chiqargan, Xoldorlar orqali o'sha paytda O'zbekistonni silkitib turish mumkin degan xayolga borgan edi bular. Korrupsiya jasoratini bir tomondan tan olish kerak. Korrupsiya 90-yillarda o'sha O'zbekistonni mustaqilligini boshida uyushgan jinoyatchilikka qarshi jiddiy kurashgan, jiddiy olib borgan. Bir paytlar ochilgan shu paytda prezident Karim bilan Mirsaidov o'rtasi buzilib qoldi va uyushgan jinoyatchilikka ma'lum darajada Mirsaidov ham yon bosib ketdi. Endi bu paytdagi ichki nimalarda alohida gaplashamiz.
Bas shunday ekan, nima uchun endi hozir rahm qilinishi kerak?
Endi qarang, mana shunday voqealardan keyin Parpiyev baribir yo'q qilib yuborilmadi. Andijonda mani ko'zimda oldida bizni oldimizda Mavlo Umrzoqov Parpiyevni pogonni yulib oldi. Xoldor qochib ketganini ertalab haligi kelgandan keyin Parpiyevni pogonni yulib oldi. Prokurorni pogonni yulib oldi. Mana qarang, mana shularni hammasi tiklanib ketdi. Keyin hammasi tiklanib ketdi va biroz 2 yildan keyin Mavlo Umrzoqov qamoqqa tiqib qo'yildi. Qamoqda esa mana shular kirib Mavlo Umrzoqovga yigit salom beramiz endi degan. Mana bularni hammasi juda og'ir musibatlar. Endi bu Almatovlarga ham ichida judayam aytaylik sir ko'p. Ma'lum paytda tarozi qayoqqa og'ir kelsa o'sha yoqqa qarab o'ynagan bu o'rtoq polkovnik ham. Mayli, bugun uchun tiklanishdan man shaxsan juda ham xursandman. Andijon voqealarida o'rtoq Almatov o'zini juda yaxshi tutgan. Keyingi aytaylik voqealarda shunga qaramay Parpiyev qayta tirilishida qaytib aytaylik mafiyani mana umrini oxiri mana hozirgi nimani aytaylik soliq qo'mitasida qaytadan mafiyani o'chog'ini tiklanishda almatov aytdilar так botir parpiyevku birinchi aytdilar endi buni butun glavari o'rtoq inoyatovni kuchi qudratini saltanatini ostida mana 25 yil aytaylik mana nimani 15 yillik rahbarligi davomida soliq qo'mitasi mafiyani achagi bo'lib keldi. Man bir necha marta ozodlikka gapirdim. Mana bitta Farhod bozorida hozir ham Parpiyevni dumlari, Parpiyevni odamlari har kuniga 2 million 5 million pul yig'adi. Har kuniga men buni Ustepa prokurori bir necha marta axborot berdim. Lekin har safar stolni tagiga tashlab, "Ya akajon biroz to'xtab turing" deydi. Qachongacha to'xtaydi? Chunki u o'sha hozir ham ishlab turibdi. Nimani prokurori, Ustepa prokurori mana shu mafiyani ichida.
Sharof aka, sizning aytishingiz bo'yicha, Parpiyev o'tda kuymas, suvga cho'kmas odam ekan. Bas shunday ekan, Parpiyev va Parpiyevlarni taqdiri ertaga nima bo'ladi?
Endi men Parpiyevlar degan jumlada uncha hozir mana qo'shilmayapman. Parpiyevni jinoyatlarini, jinoyat harakatlarini, kelib chiqishini, ijtimoiy ahvolini juda yaxshi bilganligimda mana sizga 92 yildan boshlab aytayapman. Lekin men Parpiyevlarni hammasi haqida hozir hech nima aytishga juda erta deyman. Bularni shoshma-shosharlik bilan qirib tashlash, bir kunda 5-6 partiya bilan ishga olish Mirziyoyevni ish metodiga xalaqit beradi. Mirziyoyevga zarar keltiradi. Mirziyoyevni obrasiga ta'sir qiladi. Lekin kadr bilan shug'ullanayotgan odamlar buni eshitish kerak, tushunish kerak. Bularni shunday qiling, har biri agar partiyani obrasidan foydalangan bo'lsa, partiyaga aytaylik antavoq bo'lgan o'sha SMB deymizmi, prokuratura deymizmi, chunki men ilgari aytganman bir necha marta, prokuratura, SMB va MVD birikib agar hamtovoq bo'lsa, mamlakatni prezidentini ham bular o'ynatadi deb. Mamlakatda umuman adolat qorovullashadi, adolatga aytaylik mutlaqo xavf tug'iladi. Bular o'rtasida ozroq raqobat bo'lishi kerak. Bular bir-birini ma'lum darajada aytaylik ishini qo'l ko'tarib cho'lib ketavermasligi kerak. Ayni bir payt bo'ldi, o'rtoq inoyatov SMB'ning boshlig'i bir o'rinbosari general prokuror bo'lib qolib 15 yil turdi. Yana bir o'rinbosari aytaylik Ahmadboyev MVD'da turdi uzoq yillar. O'zi esa hali boya siz aytgandek suvga cho'kmas, o'tga yonmas odamga aylandi. Prezident ham bir qo'g'irchoq bo'lib qoldi bularni qo'lida. Chunki bular bir xilda axborot tashlaydi prezidentni qulog'iga, prezident bularni raqsiga o'ynab, o'zi ham oxirgi yaxshi katta o'yinchiga aylandi, majoziy ma'noda ham o'yinchiga aylandi, siyosiy jihatda ham o'yinchiga aylandi. Mamlakat mana keyingi paytda o'sha Mirziyoyev juda to'g'ri aytganlaridek qayta-qayta hozir aytaylik bu masalalarga qaytayotganda mamlakatda qonun qolmadi. Mamlakatda ijtimoiy adolat qolmadi. Ma'lum payt mamlakat aytaylik to'la-to'kis SMB'ni raisi o'rtoq inoyatni qo'ldagi qo'g'irchoqqa aylandi. Inoyatov degan aytaylik dev, Inoyatov degan Azroil mamlakatda xudo ko'rsatmasin, agar mana yaqinda mana Inoyatov endi saltanatdan ketganiga ham bir yilda oshib qoldi, bir yilga borib qoldi. Buxoroga Qozon tumaniga moy zavodining direktorini uyini taqillatib biz SMB'dan keldik desa lottada $500,000 chiqarib berib turibdi. Ko'ryapsizmi? Hali inoyatov o'rnatgan tizimda kuchi qudrati shu darajada dahshatli, xudo ko'rsatmasin uncha-muncha odamni eshigini taqillatib biz SMB'dan biz desa yurak o'ylovini o'zimdan tamom bo'ladi. Mamlakatni bulardan qutqarish kerak.
Sharof aka, endi mutlaqo bir boshqa mavzu. Siz jurnalist, men jurnalist, jurnalistika seximizga oid yangilik. O'tgan haftada jurnalistika universiteti ta'sis etilishi to'g'risida qaror chiqdi. Shartmidi shunaqa jurnalistlar tayyorlaydigan alohida universitet qilish?
Endi mana shu masalada bu munozaralik tomoni bor. Munozaralik aytaylik, jurnalistikani ahvoli o'zi qanday, bugun jurnalistikani universitetga aylantirgan bilan uni bayrog'ini 40 metr yuqoriga ko'tarib Amerikada, Londonda, Parijda, Nyu-Yorkda ko'rin turadigan qilgan bilan jurnalist paydo bo'lmaydi. Jurnalist mana qayrib 30 yillik nima paytimizda, mustaqillik paytimizda borlari ham yo'q bo'ldi. Borlari ham aytaylik, hatto uzoqqa bormaylik, endi shunday jurnalistlar bor edi, o'sha sovet tizimida xalqni faxriga aylangan edi. Xalqni faxriga, o'zingiz yaxshi bilasiz, qanaqangi O'zbekistonda feritonistlar bo'lgan, aytaylik 30-yinchi yillarda, keyin Orif Yunus qancha aytaylik jurnalistikani bayrog'ini ko'targan, Habib Lomon, Xolbek Yodgorov degan buyuk jurnalistlar bo'lgan, Samad Qodirov degan ajoyib jurnalistlar bo'lgan. Mana endi keyingi davrda ham ma'lum bir jurnalistlarni gapirsa odamlar tanir edi. Keyingi 30 yildan beri jurnalisti haligi Hojiboy Tojiboyev bir nimasi bor, kishini nimasi bor edi, rahmatlikdak laksasi bor edi, haligi trakerlar deganda bir xonadan o'qituvchilarni haydab chiqardi. Tur-tur-tur, bor, ma'lumingni ko'r, bu yerga trakerchilar kelib qoldi, ular o'tiradi deganda. Jurnalistni o'zi kirgizmay qo'ydi. Mana men keyingi o'sha Buxoroda Qodam yog'moy zavodining direktori 500 ming ko'chadan kelgan shifonalarga uydan chiqarib berganda bir oy o'tdi shunga. Men bir oydan beri Respublika gazetasini eng vedushiy aytaylik redaktorlari orqali Xalq so'zi, O'zbekiston ovozi redaktorlari hammasi birga ishlaganmiz, qo'limizda ishlagan, birga aka-uka bo'lganmiz, aytaylik shogirdman deb yuradi. Mana shu yog'moy zavodini bu hozirgi ishlab chiqarish holatidan spravka olib beringlar desam, bermas ekan. Biz kadminga berganmiz, o'sha kadmindan olasiz deb. Ko'ryapsizmi? Yog'moy zavodida qanaqangi odamlar ishlaydi. O'sha yog'moy zavodini matbuot kotibi bor ekan, men ularga bir necha marta murojaat qildim, aka u chexlarga bizni kirgizmaydi dedi. Ana matbuot kotibini ahvoli. Endi man nima demoqchiman, jurnalistika o'zi shunday ahvolda bo'lsa, endi jurnalistika universiteti qilgan bilan nimaga erishamiz degan paytimda, mana shu shov-shuvlar haqida gap aylangan paytda boshimda bitta g'avg'o ham yurdi. Hamayli universitet bo'layapti ekan, akademiya ham bo'lar, boshqa kim boshqaradi uni dedi. Kim boshqaradi? Ochiqda bironta ko'nglim to'ladigan odamni hali topolmadim. Chunki mana Bobur Aliqulov degan bir zo'r jurnalistimiz, telejurnalistika bu juda og'ir soha. Televideniyega keluvdi, birorga yetkazishmadi. Ko'ryapsizmi? Mafiya qanaqangi hali. Shunday telejurnalistika birorga yetkazishmadi. Endi Qudrat Xo'jayevni rektor qilinishi bu universitetni halokatdan saqlaydi deb o'ylayman men.
Endi yangi tashkil bo'layotgan universitetni nimaga halokat bilan bog'layapsiz, men tushunmayapman.
Endi qaysi aytaylik manba bilan aytaylik birikadi, asosiy fundamenti hammasi chirigan bo'lsa, men o'zim xalqaro jurnalistikada dars berganman, o'tganman. Bironta aytaylik shu jurnalistikani aytaylik shogirdlari ichida bironta hammasi bilan nima bo'lganmiz, dars jarayonida boshqasida bironta jurnalistikaga yaqin keladigan juda kam edi, haddan tashqari. Hatto o'sha universitetda mukofotlar bor, Navoiy mukofoti, yana qandaydir mukofot, shu mukofotlar sotilganini bilaman men. Shovmarov degan rektor shu mukofotlarda men ikki qo'ygan aytaylik odamlarga sotganligini bilaman. Agar bugun mana shu jurnalistika universitetiga man Qudrat Xo'jayevni kelishini ikkita xulosaga asos bo'la oladi. Birinchisi, shu universitetni aytaylik kelajakka olib chiqa oladi. Chunki buni o'zi mazmuni to'la alohida bugungi kunda jurnalistikamizdagi alohida shaxs. Buni ham yo'lida juda to'sinlar ko'p edi. Aytaylik Mirziyoyevni shu kandidaturani shu nomzodni munosib ko'rishi Mirziyoyev jurnalistikamizga 4-chi hokimiyat qudratini qaytarishga ichida rozi ekanligini, shunga qaror berganligini bir natijasi deb bilaman. Buni men ochilgan keyingi paytlardagi Shavkat Miromonovichni eng adolatli qadamlaridan bittasi deb bilaman.
Tamam. Ozod nazarda Toshkentdan publitsist Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.